Коринтлілерге бірінші мектуп, 12-ші бап. Дин қардашлар, рухның бақшышлары аққында хабарсыз қалғаныңызны істемейім. Білесіңіз ке, сізлер Алланы білмегенде тілсіз путлар, не де олса сізні елдан ұрай еділер. Шының үчін сізлерге білдірмеге істейім. Алланың рухынен айтқан іч кімсе Исаны қарғамас, ве Исаны Рабби деп адландырмақ, адам тек мұқаддес рухнен мүмкін. Бақшышлар чешіт түрлі ола, рух ісе бірден бір. Хызметлер де чешіт түрлі ола, Рабби ісе бірден бір. Арекетлер де чешіт түрлі ола, амма епсінде әр бір арекетіні яратқан бірден бір Алладыр. Рух епсінің файдасы ічін әр кімде арекет көстері. Бірі рухнен ақылы сөзлер айта, башқасы айны шу рухнен білгі дарқата. Айны шу рухнен біріне иман беріле, ве айны шу рух башқа адамға хасталарны тедавилемеге күч бере. Біревге ажайып ішлер етмеге, башқасына пейғамберлік япмаға, да башқасына рухларының фарқына бармаға, біріне чешіт тілдерде лаф етмеге, башқасына бу тілдерні тержиме етмеге қабілиетіні бере. Бұларның епсі айны шу рухның ішідір. О, бу қабілиетлеріні істегеніне көре айры-айры бағышлай. Бір беденде чок мучелер бар. Беденнің мучелері чок олса да, оларның епсі бір беден, месих де ойле. Біз кім олмасақ та, еуди ме, юнан ме, кул ме, азат ме, епіміз бір рухның ярдымынен бір беденде бірлештік, ве епіміз бір рухны қабыл еттік. Әр беденде бір муче дегіл, чок муче бар. Егер аяқ, мен қол дегілім, шының үчін беденнің қысымы да дегілім десе, о беденден айры олур ма? Егер құлақ, мен көз дегілім, шының үчін беденнің қысымы да дегілім десе, о беденден айры олур ма? Егер бүтін беден көз олса, адам насыл етіп ештір? Егер бүтін беден құлақ олса, насыл етіп қоқлар? Алла мучелерінің әр біріні беденде өз істегеніне көре ерлештірді. Егер епсі бір муче олса еді, беден қайда қалыр еді? Соң шымды мучелер чок, беден ісе бір дәне. Көз қолға, сен маңа керекмейсің, яда баш аяқларға, сізлер маңа керекмейсіңіз деп оламайлар. Аксіне, беденнің заевча көрінген мучелері пек кереклідір. Бізже беденнің урметсіз көрінген мучелеріне айры урмет береміз, ве көрімсіз аврет ерлерімізні бұйық қайғырувнен қапатамыз. Амма көрімлі мучелерімізнен бұны япмақ керекмей. Алла өзі беденні бойлы етіп яратты, ве урметі олмаған мучелерге урмет берді. Шының үчін беденде бөлініп олмасын, ве епсі мучелер бірі-біріні бақсын. Егер бір муче азап чексе, бүтін мучелер онен берабер азап чеке. Егер бір муче мақтав қазанса, бүтін мучелер онен берабер қуана. Сізлер Месихнің беденісіңіз, ве әр біріңіз беденнің мучесісіңіз. Алла иманлылар жемиетіне біріншіден елчілеріні сайлады, екіншіден пейғамберлеріні, үшіншіден ожаларыны сайлап қойды. Соң базыларға ажайып ішлер япмақ, хасталарыны тедавилемек, ярдым етмек, башлық етмек, чешіт тілдерде лаф етмек қабілиетіні бағышлады. Епсі елчілер ме? Епсі пейғамберлер ме? Епсі ожалар ме? Епсі ажайып ішлер япа ма? Епсіне хасталарыны тедавилеме қабілиеті бағышланды ма? Епсі чешіт тілдерде лаф ете ма? Епсі бұ тілдерні чевірмеге біле ма? Сізлер да бұйық қабілиетлеріні бақшыш оларақ алмаға ынтылыңыз. Енді мен сізлерге ең яқшы елні көстере жегім.